मासूम बन जाओ या सरासर संग हो जाओ, दरसे कुरान दी शौक लोक नाल सुनना, जमीन दा खुतबा भी शौक शौक नाल सुनना है, रात दे जलसे कुरान दे शौक शौक नाल सुनने ने, ते मूवियां दे सामने बन खड़ के शौक शौक नाल आना। इंज ना करिया करो, दोरंगिया ना बनो या करंगिया बन जाओ, या ते मूवियां दी जीनत बनो ते या जन्नत दी जीनत बनो। जेड़ियां परदेदार बीबियां शर्मा वालियां हयामा वालियां ने, अल्लाह पाक ने इन्हां नूं हूरां दी सरदारी अता करनी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वीर दे विआह ते नचण वाली हूरां दी सरदार किवें बन जाए, लौंग वाचे ते किते पा पा के नचण वाली ओ लोगो जन्नत दीआं हूरां दी सरदार किवें बन जाए, ओ जिहदे शबो रोज ब्यूटी पार्लर अंदर ए जन्नत दीआं हूरां दी सरदार किवें बन जाए। जन्नत दीआं हूरां दी सरदारी मन मार के मिलेगी, कुर्बानियां दे के मिलेगी, सादगी करके मिलेगी। ये फैशन ते नखरे सब कुछ तर्क करके, एक अल्लाह पाक नाल प्यार पा के, जज्बात ते काबू पा के जन्नत दीआं हूरां दी सरदारी मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, मौलाना नफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुसन उनां दा हूरा थी वद ते हुसन ओ सरदारा। दुनिया ते नेक बन के रहियां, पर्देदार बन के रहियां, बखावत दी वफाशार बन के रहियां, बाकिरदार बन के रहियां, इन्हां ब्यूटी पार्लर अंदर इन्हां जनरल स्टोरां ते इन्हां मेकअप दे समानों वालियां दुकानां ते इत्थे मुस्करा मुस्करा के गल्लां नहीं करदियां, दुकानां ते जा जा के लंबे तबसरे नहीं करदियां, उत्थे जा के नरम लहजे अंदर कलाम कर करके रिश्तेदारियां तालुकात नहीं बनादियां, बल्कि सुखे फिसे अंदाज में गल्लां कर करके दूरी अख्तियार करदियां ने, मिठा बोल दिया ने ते खामत नाल बोल दिया ने। मिठा किदे नाल बोलना? ते गैर मारम नाल मिठे बोल बोलने। एक बात खालिद मुजाहिद दिली अर्श वाले खालक दिए, अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहे आए, आओ जरा अल्लाह पाक दे कुरान दी आयता सुनो। अल्लाह ने फरमाया, फला तखजान बिल कौन फयतमा अल्लजी फी कल्बी मरजुन وكل قولا معروفا। जेड़िया मेरिया पैरा तर्जमा पढ़िया ने, जरा तर्जमा सुनाओ, अपनिया नाल दिया सहेलिया नु तर्जमा सुनाओ जरा, ओ वीरो तुसी भी जरा घर जाके तर्जमा पढ़िया जो। अल्लाह पाक ने फरमाया, फला तखजान बिल कौल फयतमा अल्लज़ी قلبي مرض وكل قولا معروفا। अल्लाह फरमाते ने, ओ मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाली हो, अपने आप नु मुसलमाना दीयां धीयां पहना के लाण वाले हो। अल्लाह फरमाते ने, ला तखजान बिल कौल, जदो किसे गैर मार नाल गलबात दा कोई मसला बन जाए, कोई दरवाजे ते पुछण वास्ते आ गया, कोई होर मसला बन गया, दुकान तो कोई सौदा लैण मजबूरन जाना पै गया, हाय अल्लाह में ते कईआं नु चांद रात घर वैसे बैठना नसीब ही नहीं हुंदा, पता नहीं की तकलीफ शुरू हो जांदी, ऐसा लगदा है कि चांद रात सारा महला इतने चूड़ी मार की डर, मैं हाले घर बैठी नसीबा की मारी, एदा दिल नहीं लगता, इनू जनाब चंगा इनू चंगारियां लड़दियां, एदा दिल करता मैं टुट जावा पज जावा, ईद ईद रात चांद रात जाके बाजार अंदर चूड़ियां खरीदा। ओ लोगो सुन लो, अगर सारा का साथ चाहती हो, अगर ऐशा सिद्दीका का साथ चाहती हो, फिर सबर करना पेगा, कंट्रोल करना पेगा। इस्लाम एडा भी मिठा पोला नहीं, जन्नत एडा भी सौखा नहीं। आका फरमाते जन्नत है ते सोना, पर राज कंडे बड़े ने, पर राज बोलो, राज कंडे बड़े ने, वो कंडे केड़े ने भला, वो खार दा रस्ता केड़ा है, एहो ही है। खाशात कुर्बान करनिया पैंदियां, दिल दियां लोगो चॉइस कुर्बान करनिया पैंदियां, दिल दे अंदर उठण वाले जज्बात कुर्बान करने पैंदे, फैशन कुर्बान करने पैंदे, नखरे नजाकता कुर्बान करनिया पैंदियां, वो सब कुछ कुर्बानियां दे के फिर मिलदा है ते सोना जन्नत मिलदा है। ये लोग जिहड़े जन्नत दे वारस बड़े, जेबां मेरे टीटा पै गईआं, घर बैठे जन्नत आ गया सी। आओ जरा सुनो, फला तखजान बिल कौल, अफसोस मेरे इस बात का है कि कई पढ़े लिखे तर्जमा पढ़े सब कुछ आंदा है, हज भी कीता है, तर्जमे भी पढ़े, नमाजा भी पढ़िया, एदे बावजूद फहाशी का कांटा उथे भी उथे, पर नारा साडा उथे दा उथे, VCR दी फिल्म फिर भी शकीन, वर्ल्ड केबल का प्रोग्राम कदा नहीं करना, भाई दुकान से चले गए, अब्बा दुकान से चले गया, पिछले वर्ल्ड केबल चल रही, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمدن میں ہو نصارا, تمدن میں ہو نصارا, تہذیب میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. واہ اقبال, اللہ تعالی جنت دے دے, تیرے گناہ معاف کرے. کتنی پیاری بات کی تھی, کہندا کردار یہودیاں والا, رویہ عیسائیاں والا, فیشن تیرا غیر مسلمان والا, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مولوی بڑا پیڑا ہے, بڑی پیڑی زبان بند ہے. توجہ فرماؤ, اللہ سمجھن دی سوچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی امت کہلانے والی ہو, اگر کوئی دروازے پہ آ جائے, کوئی گل بات دا معاملہ, کوئی جواب دینا پہ جائے, لا تخزان بالقول, اپنی آواز اندر لچک پیدا نہیں کرنی, اپنی آواز اندر بریکیاں پیدا نہیں کرنی, اپنی آواز اندر مٹھاس تے چاشنی پیدا نہیں کرنی. بڑے پھکے دے انداز اندر, رکھے دے انداز اندر جواب دینا. او جدو ایک دو گلا رکھے جواب اندر ملے, کوئی بندہ دروازے تے کھڑو کے لمبے سوال نہیں کرے گا, کوئی بندہ ٹیلی فون دا ریسیور کرن لا کے لمبے سوال نہیں کھا گئے, کب آئیں گے؟ اچھا, اس کا مطلب میں پھر دو منٹ ویٹ کر لوں؟ یہ پھر جناب میٹھے میٹھے, ہاں آپ ویٹ کر لیں, ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. اور قرآن کہہ رہے لا تخزان بالقول, پھکے انداز اندر گل کر, رکھے انداز اندر گل کر, ایدے دل اندر کشش کا مرض نہ پیدا ہو جائے, ایدے دل اندر بیماری نہ پیدا ہو جائے. جدو اے انداز بن جائے گا, فحاشی رہ سکتی. اتنے امی ویکھ رہی, ابو ویکھ رہے, ادھا ادھا گھنٹہ ٹیلی فون گفتگو ہو رہی, آواز اینی کی دبا کے اینا کا ہولی ہونی کہ امی سننا نہ لے, وہ بھی کاری آ کر کے ویکھی جاندی بھی ٹیلی فون ہو رہا ہے. روک دی, روکنا روکیے گئے جی. سارے تو ماشاء اللہ وڈے وڈے ہو گئے نے, سارے تو وڈے وڈے نے. ہوں فیصلہ ساڈا نہیں چلنا, یہاں کا چلنا ہے فیصلہ, یہ چلے. اپنے آپ نو ماں باپ بناؤ, اپنے آپ نو ماں باپ سمجھو, گھر اندر اپنے اپنا آپ منواؤ, تسی ماں باپ ہو. قیامت والے دن تہاڈے کول سوال ہوئے گا, او پنڈا والے او شہر والے, غور کرو, اے تلخ دیا باتاں, پھکیاں دیا باتاں تہاڈے کم آن گیا. توجہ فرمانا ذرا, اللہ جل جلال سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات نے فرم, حبیب کبریا نے فرمایا, من قادت منکن فی بیتہا فإنه تدرك عمل المجاہدین. جیڑی عورت اپنے گھر صبر نال بیٹھی ہے, پردے نال بیٹھی ہے, اپنے گھر دی چار دیواری اپنے واسطے کافی سمجھدی ہے, اپنے خاوند دا چہرہ اپنے واسطے کافی سمجھدی ہے, اگر شادی شدہ نہیں اپنے بھراواں دی گھر دی رونق نوں کافی سمجھدی ہے, اپنے ابے نوں اپنے سر دا تاج سمجھدی ہے, اپنے گھر دی چار دیواری اپنے واسطے سکون تے عزت دا پایہ سمجھدی ہے. آقا نے فرمایا, من قادت فی بیتہا, جیڑی اپنی چار دیواری اندر اپنے آپ نوں محفوظ کر کے بیٹھی, اپنی عزت نوں محفوظ کر کے بیٹھی, اپنی نگاہاں نوں محفوظ جن نے کرنا, آقا فرما دے میرے ادراکت عمل المجاہدین. او جنہ مجاہداں نوں او تلواراں تے گولیاں کھا کے اجر ملے گا, اللہ پاک انہاں دے گھر اندر بیٹھی بچی نوں ثواب عطا کر دے گا. جڑے مجاہد دے جسم تے گولیاں لگیاں, جن نوں تلواراں دے وار لگے, جدے جسم تے تیر لگے, جن دے جسم تے تو تیر لگے نشان لگے, جنہ ثواب نوں خون خون ہو کے ملے گا, جنہ ثواب نوں اپنے آپ نوں زخمی کروا کے ملے گا, اینوں جہاد کرن دا جنہ ثواب ملے گا. اس عورت نوں, اس بی بی نوں, اس قوم دی بہو بیٹی نوں اللہ اونے ہی ثواب دے گا, جڑی اپنے گھر دی چار دیواری اندر شرم و حیا لے کے بیٹھی ہے, عزت وقار لے کے بیٹھی ہے. اللہ میری قوم دیا بیٹیاں دی عزت اندر برکتاں فرما. اللہ جنہوں نے بیٹیاں عطا کیتیاں, بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا. اللہ کسے فرعون نال متھا نہ لگے. اللہ کوئی ایسا کار نصیب فرما جتھے ساڈیاں بچیاں, ساڈیاں پہناں سکھ دی زندگی بسر کرن, اور مولا کریم ایسی زندگی بسر کرن دی توفیق دے کہ قیامت والے دن اپنے نبی دیا بیٹیاں دا ساتھ نصیب کر دیں. ایک تے بی بی مریم سی نا, اے دا پردہ اللہ نے قرآن اندر دسیا کہ کنا شاندار پردہ ہے, کنا پیارا پردہ ہے. تفصیلی بات انشاءاللہ بی بی مریم دے بارے پھر کدے سناواں گے. آؤ ایک اور بی بی جی دا تذکرہ قرآن نے کیتا, جی دا تذکرہ بولو کینے کیتا بھائی قرآن. ایسا کردار اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ایک اور بی بی ہے جناب سیدنا شعیب علیہ السلام دی بیٹی جناب موسیٰ علیہ السلام جدو آئے نا یہ تو کسوں ماریا بنی اسرائیل دا بندہ جانو مر گیا پتا نہ چلیا دور دے آ رہے فرعونی فوجاں پیچھے لگیاں ایک جگہ تے آ کے بیٹھ جاندے نے اوتھے آ کے دعا کردے نے اے عرشاں والیا خالقاں مالکاں تیرے نبی موسیٰ نوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اے میرے اللہ میرے واسطے روٹی دا سامان کر دے اے اللہ مینوں کھانا عطا کر دے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے جس ویلے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو روٹی دا سوال کیتا اللہ پاک کو کھانے دا سوال کیتا نا اللہ پاک دے سامنے پیلاں پہ کر دے نے سوال پہ کر دے روٹی دا اللہ ہو اللہ اللہ اور اپنے آپ نو اللہ دا فقیر بنا دے نے کہ میں رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر سارے نبی اللہ دے فقیر سن سارے نبی بولو سارے نبی سارے نبی اللہ دے فقیر اللہ ساری دنیا دا داتا اللہ ساری دنیا نو کھلان والا ساری دنیا نو پلان والا اللہ اللہ آو ذرا غور کرے آ جو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نو روٹی پہ منگ دے نے اور ادھروں کی ویکھ دے پے نے بکریاں چران والے آ کے چرا رہے نے پانی پلان والے پانی پلا رہے نے انہاں دے پانی پلاندیا پلاندیا کی ویکھیا دو بچیاں اپنی بکریاں لے کے سیر تے کھڑیاں نے جس ویلے سارے پانی پلا کے چلے گئے انہاں نے خوہ دا منہ بند کر چھڑیا نا انہاں دیاں بکریاں دا بچیا کھجیا یہ گندلیا پانی پلا رہی نے آ کے جناب موسیٰ علیہ السلام دے دل اندر بڑا ترس آیا بڑی شفقت پیدا ہوئی نا آ کے نہ بچیاں نوں کی کہندے نے کہن لگے نہیں بچیو ایدا کی معاملہ ما خط بکما قالتا لا نسکی حتی یصدر الریا شیخ کبیر وی ویرا تینو کی دسیے مجبوریاں نے ابا بڈھا ہے اکھیاں دا نور چلا گیا اکھیاں کمزور نے جسم سارا کمزور ہو گیا نال جمیا کویر بھرا بھی نہیں جیڑا بکریاں چران واسطے آیا کرے وی ویرا ساڈیاں مجبوریاں نے اسی دوویں پہنا بکریاں چرانیاں وا اللہ تو اللہ اللہ جناب موسیٰ کہندے نے پھر پانی کیوں نہیں پلایا کہندیاں وی ویرا سارے پلا کے چلے جان گے اسی پردے والیاں اسی شرما والیاں اسی بعد اندر آ کے انہاں دا بچیا کھجیا پانی پلا لینی آ جناب موسیٰ علیہ السلام دے دل اندر بڑا ترس آیا انہاں نے خوہ تو پتھر چکیا مشکاں بھر بھر کے ڈول بھر بھر کے پانی دے کڑ کڑ کے انہاں دے بکریاں نو پلائے نا اللہ 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 اے گھر گئیاں سارا معاملہ ابو نو سنایا اے آخر نبی اے نبی دے دل اندر خیال پیدا ہویا ایسے نیکی والے کام ہر بندہ نہیں کر سکتا ایک بختہ والا ہے ایک نصیبہ والا ہے فرمان لگے بیٹی ہو اے تاڈے چ جن جا کے ذرا بلا کے لے آؤ انہوں اللہ والے نو کھانا کھلائیے انہوں کو پانی پلائیے نا اللہ پاک نے فرمایا فجا اتو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا